Кутман таң угарман Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү сунуштайбыз. Бүгүн 5 декабрь күнгө 4 күн бул чыгарылышта. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү эки өлкөнүн чыгарасын тактоо иштерин аякташканын жарыялады. Түштүк Кореяда оппозиция президентке импичмент жарыялоого чакырды. Бишкекте адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалы башталды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизүү аракети тууралуу кеп кылабыз. Ага улай академик маркум Мамбет Мамакеевтин дарыгерлигинен сырткары чыгармачылык өнөрү жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Менин аты жөнүм Эрнис Нурматов, а дегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт Кыргыз Тажик чегарасы толук такталып бүткөнүн жарыялады. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин караган өкмөттүк жумуш топтору бардык тилкелер боюнча тактоо иштери аяктаганын 4 декабрда Кыргызстандын министрлер кабинети билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев алдыда юридикалык жараяндар, келишимди парламент аркылуу ратификациялоо жана эки мамлекет башчыларынын кол коюу иштери турганын айтты.
Я могу все ответственность заявить о том, что сегодня завершён исторический момент.
Мен чек ара боюнча макулдашуу аягына чыгып, тарыхый учур болуп жатканын жоопкерчилик менен айта алам. Өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө жана Саймумин Сатаровичке ыраазычылык билдирем. Сиз чоң жумуштар кыладыңыз. Сиз менен чогуу бул ишти аягына чыгарганыбызга рахмат айтам.
Этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность.
Эки өлкө чыгарасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чыгара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак адам өлүмүнө алып келген окуялар чыккан. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Ён Хён кызматтан кетти. Бул тууралуу Йонхап маалымат агенттиги 4 декабрда кабарлады. Ал президенттин аскердик абал киргизүү аракети үчүн коомдон кечирим сурады. Түштүк Кореядагы ири оппозициялык күч саналган демократиялык Тобуро партиясы 4 декабрда президент Ён Сок Ёлдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Рейтерс агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы дагы 5 партия колдоду. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 5 декабрь күнү коюлат. Президентке импичмент жарыялоо оңой иш эмес, бирок бул адам Ён Сок Ёл конституцияга каршы келген акылсыз кадамга барды. Ал мамлекеттик төңкөрүш жасагандай эле болду. Импичмент бул тандоо эмес, ал зарыл болуп турат, деди оппозициячыл партиянын дагы бир лидери Чо Харам. 3 декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган, ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Бир нече сааттан кийин парламент аны жокко чыгарган. 4 декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Түштүк Кореядагы акыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал жактагы кыргыз жарандарын тынчтыкка этият болууга чакырды. Бишкекте салык кызматынын райондук жетекчилери кармалды. Бишкекте мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктарынын жетекчилери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын айынан 3,2 миллиард сомдук товардык транспорттук коштомо кагаздар чакыртып алынган жана четке кагылган фактылар көз жазымда калганын белгиледи. Атайын кызмат кабарлагандай, коррупциялык иштерге байланышы бар деген шек менен Бишкектин Ленин, Свердлов жана Октябрь райондук салык башкармалыктарынын жетекчилери дагы бир башчы кармалып камакка алынды. Мамлекеттик салык кызматы бул текшерүүлөр тууралуу маалымат бере албастыгын азаттыкка билдирди. Грузияда полиция кызматкерлери оппозициячыл партиялардын кеңселеринде тинтүү жүргүздү. Бул тууралуу Азаттыктын грузин кызматы жазды. Ал эми өзгөрүүлөр үчүн коалиция кыймылынын лидери Ника Гварамия тинтүү учурунда кармалды. Аталган кыймылдын дагы бир лидери Ника Милия бул оппозицияны коркутуп үркүтүү аракети деп Интерфакска айтты. Анын эсебинде бийликтин мындай аракеттери тескерисинче Грузиядагы толкундоолордун күчөшүнө алып келет. Грузиядан нааразылык акциялары 28 ноябрдан бери уланып жатат. Буга өкмөт башчы Ираклий Кобахидзенин Евробиримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөр 2028 жылга чейин токтогону тууралуу билдирүүсү түрткү болду. Миңдеген демонстранттар Евробиримдикке кошулууну жактап өкмөткө каршы нааразылыкка чыгууда. 6 күндүн ичинде 300 адам кармалды. Ал эми Кобахидзе акцияларды уюштурууга оппозиция менен бейөкмөт уюмдарды айыптады. Иранда түрмөдө отурган Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Наргиз Мохаммади чукул медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин 3 жумага убактылуу камактан бошотулду. Бул тууралуу анын адвокаты 4 декабрда билдирди. Фарда радиосунун булактары 52 жаштагы Мохаммади бошотулганын ырасташты. Мохаммади ондогон жылдар бою Иранда адам укуктарын коргоо үчүн жан өрүп келген. Соңку 20 жылдан бери ал түрмөдө отурат. 2021 жылдын март айынан бери ал 5 жолу соттолуп, учурда Ислам Республикасына каршы пропаганданы жайылтканы үчүн 12 жылдык жазасын өтөп жатат. Ал ага тагылган дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Наргиз 2010 жылдан бери түрмөдөн чыкпаганына карабастан, жабык жайлардагы шарттар, ал жактагы аялдар дуушар болгон кыйынчылыктар тууралуу коомго маалымат жеткиргенге аракет кылып келет. Ал Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп 2023 жылы табылган. Сыйлыкты Ослода өспүрүм балдар алган. Сирияда өкмөттүк армияга каршы чыккан козголоңчу күчтөр Хама шаарына жакындашты. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория 3 декабрда билдирди. Маалыматка караганда жоочулар калаанын айрым бөлүктөрүн аткылашты. Хама аянты боюнча өлкөдөгү 4-чү чоң шаар. Өткөн жумада козголоңчу күчтөр Сириянын ири шаарларынын бири Алеппону жана Идлиб провинциясындагы бир нече айылды өз карамагына алышкан. Сириянын түндүк батышындагы күтүүсүз чабуулду президент Башар Асаддын өкмөтүнө каршы чыккан ири топтордун бири Хаят Тахрир Аш-Шам жетектеп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чеки торк. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аякташканын жарыялады. Чек араны тактоо жумуштары 90-жылдары башталып, ушул күнгө чейин созулуп келди. Тактоо иштеринин кечеңдешинен улам эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдар да катталды. Толугураак Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин сайтына жарыяланган маалыматта 4 декабрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын төрагалары Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимовдун Баткенде жолугуп, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилгени айтылат. Маалыматта кайсы тилкелер кандай чечилгени жазылган эмес. Кыргыз өкмөтү жолугушуудан кийин Ташиев менен Ятимовдун видеосун жарыялады.
Вопрос делимитации государственной границы между двумя государствами.
Эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо иштери биздин өлкө лидерлеринин саясий эркинин арты менен дээрлик чечилди. Жумушчу топторго бул ишти аягына чыгаруу тапшырмасы берилди. Андан ары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо боюнча мамлекеттер ортосундагы келишимине өтөбүз.
Поработать и завершить этот вопрос. До конца. Я могу все ответственность заявить о том, что сегодня завершен исторический момент.
Мен чек ара боюнча макулдашуу аягына чыгып, тарыхый учур болуп жатканын жоопкерчилик менен айталам. Ятимов айткандай, алдыда юридикалык жараяндар, келишимди парламент аркылуу ратификациялоо жана эки мамлекет башчыларынын кол коюу иштери турат. Мен жакынкы бир нече ай ичинде чек ара маселесине толугу менен чекит коебуз деп ойлойм. Өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө жана Саймумин Сатаровичке ыраазычылык билдирем. Сиз чоң жумуштар кыладыңыз. Сиз менен чогуу бул ишти аягына чыгарганыбызга рахмат айтам.
Этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность членам всех наших межправительственных комиссий, в том числе уважаемый Саймон Сатарович.
Тажикстандын Хобар мамлекеттик маалымат агенттиги кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка окшош эле кабар жазды. Азырынча эки өлкө тең талаштуу тилкелердин кандай чечилгени боюнча расмий кабар тарата элек. Буга чейин кыргыз расмийлери Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча дээрлик такталып калганын бир нече жолу билдиришкен. Июлдун аягында Кыргыз-Тажик чекарасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлаган. Анда калган 6% эң татаал бир нече жолу чек ара чырына себеп болгон бөлүктөр экени айтылган. Ошол кезде кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев 6% тилке боюнча Баткен районундагы татаал жерлер экенин тастыктап, бирок кайсы аймактар экенин атаган эмес. Эки тарап андан кийин дагы бир нече ирет жолугушту. Анда дагы учка эле маалыматтар берилген болчу.
Кыйын, татаал жол менен келди да. Учурунда 3 жолу, 4 жолу ушу жумушчу группта топтор чогулуп, жолугушуп, бирок эч кандай жыйынтыксыз да болуп жүрдү. Ошонун баардыгы ошол маселенин өтө татаал экендигин билдирди да. Бүгүн ошол маселе чечилди. Менин оюмча ошол жерде жашаган элдердин да үмүтү эртең ошол эмени бул ошол жерде жашаган эл жашаган эмелерде биринчиден коопсуздук болот, экинчиден баягы мурдагы жанагы карым катнаш калыбына келет, өз ара мамилелер чыңдалат. Эки эл тарыхый жашап келген ушул жерде жашап келген эл мурдагы жашоосуна келет деген үмүт.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолукканда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын жарыялашкан. Чек ара такталгандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021-жылы апрель, май жана 2022-жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жогордагы теманы улай. Соңку жылдары куралдуу жаңжалдарга чейин жетип, бүтүндөй чөлкөмдү чыңалтып келген кыргыз-тажик чек арасы боюнча мунаса пикир табылганын айрым серепчилер чоң окуя катары сыпатташууда. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов мунун мааниси тууралуу Азаттыкка маек курду. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Саламат мырза, мына Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү эки өлкөнүн чек арасынын калган тилкелеринин сыпаттамасын толугу менен аякташканын жарыялады. Эгемендикти тең алган эки мамлекет чек арасын тактоодо ортодо талаш тартыштарды, аскердик кагылыштарды жана башкаларды баштан өткөрүп, мына 33 жылдан кийин орток пикир таап отурат. Чек араларды тактоонун баш атында турган киши катары сиз бул окуяны кандай баалап жатасыз? Мунун мааниси кандай?
Мен бул окуяны абдан чоң кубануу менен кабыл алып атам. Себеби чек ара маселесин чечүү жалпы саны эле оор болот. Анан биздин ушул Тажикстан коңшубуз менен өзгөчө оор жагдайлар түзүлүп калбады ортодо. Бул өзү 1924-жылдан бери келатканына 100 жылдын жүзү болду быйыл. Ушул эки мамлекеттин ал кезде эки республиканын автономиялуу областтарынын чек арасын тактоо иши башталганында да аны ошондон бери келип отуруп Советтер Союзунун учурунда кайра кайра ушул маселеге кайрылып паритеттик комиссиялар түзүлүп ушул комиссиялар кандайдыр бир чечимге келип ушул маселени тактап бүттүк деп тиги жогору жактагы бийликтерге тапшырганда алар макул болбой кайра ишти жандандырып ошентип отуруп 1989-жылы союздун учурунда акыркы жолу бир жакшы мунасага келип бирок ошодо аягына чыкпай калган да. Ошондуктан бул жетишкенди ийгилик катары баалаш керек. Эки тараптын тең ушул бир акыры жүрүп мындай чечиле турган маселенин өзүнө чекит койду. Эки элдин ортосундагы байланыштарга мындан ары эң жакшы шарт түзүлдү деп бааласак болот да. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, маданият жагынан, жалпы эле ушу чек аралаш жаткан илгертен мамилелеш болгон элдердин ортосунда абдан жакшы мамиле түзүлүп жандана баштайт деп үмүт кылышыбыз керек.
Мына расмий маалыматтарда орусча описание же кыргызча ошо сыпаттама деп анан ошол аяктады деп айтылып жатат. Адис катары түшүндүрүп кете аласызбы? Эми мындан ары процедуралар кандай болот? Делимитациялоо жана демаркациялоонун процесси жалпы кандай жүрөт?
Эми бул өзү баягы бул бүгүнкү күндө аткарылган иш, бул жана жумуштуу топтордун аткарган иштери болуп эсептелет. Алар жанакы адистер иштешип, ошол мурдакы документтерге, мурдакы жетишилген иштерди карап көрүп, анан ошонун негизинде жанакы чек аранын сызыгынын өтүү ордун жазып чыгышат да картага түшүрөт. Бул уже да делимитация деп аталган процесс болот да. Делегация баягы эреже боюнча өкмөткө баяндама кылат. Анан өкмөт ошол баяндаманы угуп отуруп, ошол чечилген маселени кабыл алса, жогорку кеңешке жибериш керек. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери карайт. Алар дагы өзүнүн чечимин чыгарат. Анан жанагы комитеттер карап, эгерде жактырган болсо, анда жогорку кеңештин отурумуна алып чыгат. Анан ал жерден дагы талкуу жүрөт. Анан эгерде жогорку кеңеш ошону макул тапса, анда бекитсе, анда ал президентке мыйзамга кол койгонго жөнөтөт. Президент ошол мыйзамга кол койгондон кийин анан ратификация деген кийинки процесста жогорку кеңеш карап чыгып, анан закон болуп, закондон кийин мыйзамдан кийин анан аны ратификациядан өткөрүш керек. Эки тараптын парламенттери ратификациядан өткөн күн мыйзам күчүнө кирди деп эсептелет. Ошондо толук чечилди болуп эсептелет.
Сөзүңүз каралжы, негизи ошол кайсы гана чек араны тактоо иштерин болбосун, андан соң баары бир коомчулукта ар түрдүү пикирлер болот эмеспи? Ошол эле үзөңгү кууш, каркыра жана башка тилкелер боюнча талкуулар, нааразылыктар буга мисал. Сиздин оюңузча Тажикстан менен чек араны тактоодогу жагдайларды коомчулукка түшүндүрүүдө эмнелерди эске алыш керек? Элге муну кантип жеткириш керек?
Эми кыргыз менен кытайдын чек арасын тактагандан кийин пайда болгон бир үзөңгүш синдрому деп коем. Кайсыл чек араны тактабасак, жанакындай адамдар бар да, бир таалуу жерди кармап алып, ошонун тегерегинде оюн жасайт. Мына тиги үзөңгүшту жасады, каркыраны жасады, кемпреватты жасады. Менин оюмча азыр коруктун тегерегинде оюн жасала баштайт, эгерде жанакы адамдар дагы эле ошол жадабай келаткан болсо да. Эми ошолорду баягы жергиликтүү элге барып аралашып түшүндүрүш керек. Мына момундай өттү чек ара, бул жерде мындай болуп атты эле, көрдүңөрбү? Алар бул жерди пайдаланат, биз бул жерди пайдаланабыз деп бир эле тарапка пайдалуу кылып чечкен, бул эч убакта болбойт чек ара сызыгын тапканда. Ошондо эки тарапка тең түшүндүрүш керек да, мына ай биз бул жерден мындай утушубуз бар, бирок тигил тараптар дагы ушул жерде өзүлөрүнө мындай пайда көрөт деп анан ошону элге жеткирсе, менин өзүмдүн тажрыйбамда эл бат эле түшүнөт. Баягы чоң жыйындарды өткөрүп жүрдүк да айылдарга барып, ошондо анын бат эле ары бери сүйлөшүп туруп эле түшүнөт. Анан ошондуктан алдын ала эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ал жерге картаңды алып барышың керек, жанакындай жагдайды түшүндүрүш керек. 1924 жылдан бери келаткан иш деп түшүндүрүш керек. Мындан ары түбөлүктүү тынч жашаганга жагдай түзүлдү. Эчтекеден коркпой эми өнүгө берүүгө болот. Ушу чек ара тилкесиндеги элдерге ошо керек да биринчи. Ошондо ишти жүргүзүш керек сөзсүз.
Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узатты. Уктурууңузду улантабыз. Эл аралык темага өтөлү. Түштүк Кореяда оппозиция президентке импичмент жарыялоого чакырды. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 5-6 декабрь күндөрү коюлушу мүмкүн. 3 декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. 4 декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
4 декабрда Түштүк Кореядагы эри оппозициялык күч саналган Демократиялык Тобуро партиясы президент Юн Сок Ёлдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Рейтер агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы дагы 5 партия колдоого даяр. Оппозициялык партиянын лидери Лин Чон Мён өз сөзүндө президент Юн Сок Ёлдун аракетин Түндүк Корея менен аскерий жаңжалга түртүү коркунучу катары баалады.
Түндүк Кореяны провокация кылып, акырында аскердик жаңжалга алып келүү тобокелчилиги абдан жогору болуп жатат. Урматтуу мекендештер, азыр бизге сиздердин кыраакылыгыңыздар жана тилектештигиңиздер керек.
Мыйзамга ылайык 300 депутаттан турган бир палаталуу парламент 72 сааттын ичинде импичмент боюнча жашыруун добуш берүүгө милдеттүү. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 5-6 декабрь күндөрү коюлушу мүмкүн. Шаршембиде бир катар коомдук уюмдардын өкүлдөрү Сеулдагы Кванхамун аянтында президент киргизип кайра жокко чыгарылган аскердик абалды талкуулоого чогулду. Алар өкмөттүн да кызматтан кетишин талап кылышты. Полициялардын санын 400 деп маалымдады. Ал арада президенттин администрациясынын кызматкерлери жапырт иштен кетүү ниетин билдиришти. Йонхап маалымат агенттиги жазгандай, алардын арасында президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Син Вон Сик жана президенттин администрация башчысы Чон Жин Сок дагы бар. Корея профсоюздар конфедерациясы бир катар бейөкмөт уюмдар маалымат чыйын өткөрүп, президенттин аскердик абал жарыялоо чечими мыйзамсыз жана конституцияга каршы экенин билдиришти. 3 декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолту болуп жатканы менен
Мен Корея Республикасын Түндүк Кореянын коммунисттик күчтөрүнүн коркунучунан коргоо жана биздин өлкөдө эркиндикти, конституциялык тартипти сактоо үчүн аскердик абалды жарыялайм.
4 декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Президенттин кайрылуусунан бир нече сааттан кийин 3 декабрда Түштүк Кореянын парламенти президенттин жарлыгын жокко чыгаруу үчүн добуш берген. Бул үчүн 190 депутаттын бири калбай добуш берип, парламент бул чечимди жокко чыгарган. Ал учурда ондогон адам парламенттин алдына нааразылык акциясына чыгып, полиция кызматкерлери менен кагылыша кеткен. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түштүк Кореядагы кырдаал тууралуу буларды билдирди.
Биз Түштүк Кореяда болуп жаткан кырдаалга тыкыр көз салып турабыз жана окуянын өнүгүшүнө байкоо салып жатабыз. Азыр бул боюнча толук комментарий бергим келбейт, анткени кореялыктар кырдаалды өз алдынча турукташтырууга аракет көрүүдө. Биз үчүн бул өлкө менен мамилебиз маанилүү экенин ишенимдүү түрдө айталам.
Түштүк Кореяда саясий кризис быйыл жазда өткөн парламенттик шайлоодон кийин башталган. Ал шайлоодо демократиялык партия 300 орундун 192-син алып, президенттин партиясы жеңилип калган. Ушундан улам партиянын лидери жана өлкөнүн премьер-министри отставкага кетишкен. Демократиялык партия президенттин администрациясын компетентсиз деп айыптаса, президент парламентти анын демилгелерин алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк бербей жатат деп айыптап келген. 2023 жылы президенттин жубайы Ким Гон Хи эл алдына кымбат баалуу сумка менен чыгып, белек катар алган болушу мүмкүн деген пикирлер айтылып, жаңжал чыккан. Түштүк Кореяда мыйзам саясатчыларга жана алардын жубайларына кымбат баалуу белектерди алууга тыюу салат. Бул окуядан кийин президент элинен кечирим сураган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткен депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дан шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
75 жаштагы Гүлира Абдраимакунова абакта жаткан небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга кесилгенин уга элек. Апа дагы эле Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небересинин соту бүтө элек деп ойлойт. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип эки көзү тең көрбөй калган. Айбек Бийбосунов толугураак кеп салат.
Эми
эптеп ошол азаматымды чыгарып берсеңер эле болду. Силерге сурарым ошол, тилерим ошол. Бир көрүп калсам, үнүн угуп калсам арманым жок эле. Үн көрбөсөм дагы арманым жок эле. Деги эле шайыр аябай ачык шайыр болчу сүйлөгөнү. Ох.
Бул чүкөдөй кемпир абакта жаткан Азамат Ишенбековдун чоң апасы Гүлира Абдраимакунова. Ал Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небереси 5 жылга кесилип кеткенин уга элек. Анткени анын жакындары 73 жаштагы кемпир бул кабарды көтөрө албайт деп ойлошот. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип, эки көзү тең көрүбөй калган.
Атасы мынакей. Ох, 24 жашында жүрөгүнөн пиристик болуп таса туруп эле өлүп калган. Аны койгондон кийин келин кетет да, мен кармак беле. Мени жаныма тыштап кетти Азаматты. Ошондон 27-ге чейин бактым. Сустап буларга эметпей ичимен тап болуп эле ыйлап атып мына. Ох, азыр эл киргенде сен кимсиң деп эме кылам. Дасторконго эметкенде кайсы тамак коюп атасыңар? Эмне ичем десем, апай чай, мына кашыңыз деп эме кылат. Ошентип калдым балам. Ушул Азаматымды бир көрсөм арманым жок эле. Арманым жок эле. Ушинтип калам деп эч ойлогон эмесмин.
Азамат чоң апасы менен алгач нарындагы айылда, андан кийин Токмокто дагы чогуу жашаган. Аны кармап кеткен 16 январда дагы чоң апасы жанында болчу. Ошондон бери Гүлира Абдраимакунова уулу Ишенбектен калган жалгыз небересин көрө элек.
Үйдүн баарын опсалап тинтишиптир. Бирөө менин жанымда отурду, экөө аябай тинтиптир. Анан төшөңүздүн ар жак бер жагын ачайын дейт. Ялдыга кетип калайын эмне деп аябай чочуп кеттим. Түшкөндө бир телефондун үнү чыкты. Азаматтын үнү экен. Азой, кайдасың десем, мен түндөкү үч байки менен жүрөм деп эме кылды. Сарсан болбоңуз, 2-3 күндөн кийин үйгө келем деп айтты. Ялдыга кетип калайын, жүрсөң эле болду деп. Эч бейкапарсыз, эч тике да ойлогон жокмун. Мына ошол кептен да эчтеке уккан жокмун, эчтеке дагы сураган жок эмелер. Ошо бойдон эле кетип калбадыбы? Анан кантип ойлобойм? Уланбай, кантип ойлобойм, Айбек? Кантип ойлобойм?
2024 жылы Темиров Лайф редакциясына байланышуу 11 журналист кармалып, 10 октябрда анын 4-ө жазалды. Ленин райондук соттун чечими менен Азамат Ишенбеков 5, Махабат Тажибек кызы 6 жылга кесилсе, Актилек Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдык пробациялык жаза алган. Калган 7 журналист сакталган. Бул ишти медиа коомчулук сөз эркиндигине басым, журналисттер кесиптик ишмердиги үчүн куугунтукталып жатат деп эсептейт. Бийлик болсо бул иште саясат жок деп ишендирип келет. 25 ноябрдан тарта 4 журналисттин иши шаардык сотто карала баштады. Адвокат Нурсултан Жаныбеков Ишенбековго да пробациялык жаза берүүнү өтүнүп жатат.
11-ші класқа чейін сіз кейін болды чама дейді?
Чама да чама дейді болды.
Қайсы мектепте оқыдыңыз?
Бүгін болды.
Нарында ғой? Жел.
Ташпасат, мағыз жалы ташпасат айы болды.
Айтсаңыз, бүгін күнде чама неңіз қайтты?
Чама дейін байкемнің болында. Тоқмақ шалды.
Бірақ негізі сіз сіздің қарамаңыздар болшы керек болшы тұрады?
Ауа. Тоқмал мен қарашым.
Өзін ойлабай ба, чоң энесин күндөн күнгө кыжалат болуп, чоң энесин баягы ойлоп, анын акыбалын кандай жер бир ага бир коркунуч жараткандай эле туюлат да. Себеби дегенде мурдагы Ишенбеков Азамат менен азыркы баягы өкүм чыккандан кийинки Ишенбеков Азаматтын айырмасын биз асман менен жердей эле карай алабыз да. Себеби дегенде албетте баягы биздин эң бул жашоодогу эң маанилүү бул жашоонун маңызы болгон бул ата эне. Азамат Ишенбековдун ата энеси жок болгондон кийин бул биринчи кезекте өзүнүн чоң энесин ойлойт. Чоң энесинин баягы көзү көрбөй атканын, баягы Азамат Ишенбеков боюнча маалыматтарды көп ала албай атканы, Азамат Ишенбеков менен көп ойлонуп жолуга албай аткандар Азамат Ишенбеков үчүн дагы чоң сокку болуп атат бул.
9 декабрда Азамат Ишенбеков баштаган 4 журналисттин иши шаардык сотто каралып, ошол күнү чечим чыгып калышы мүмкүн экени айтылып жатат. Аны 5 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калаары же өзгөрөрү азырынча белгисиз. Гүлира Абдраймакунова небересі райондық сотту 5 жылға кесілгенін, еш қайрадан шағардық сотту қарала баштағанында білбейді. Ал азырқыға чейін Азамат Ишебектің соту баштала елек деп ойлайды.
Енді жұмышта бошай алғанда қызым, кішкентай қызым шо жанына жатады, дарылар менен береді. Мал-мал менен көзіне дары тамсап, дарыларын өлшөмү менен береді. Қараған ушу азыр. Азамат өзі қарап, өзі көзім өлдіп, бағында доктор алып барып, дарылатып, барлығына кемолбай қарачу эле.
Абдраймакунова азыр Токмок шаарындагы баласы Давлеттин колунда жашап жатат. Эгер Ишембеков абактан чыкса, анда көп кабаттуу үйгө камалбай Нарындын Таш Башат айылындагы үйүнө кетет. Азырынча айылдагы тамды колпо кайтарып турат.
Биякта апабыздын ден соолугу кетти. Тиякта билгинме билгисип кетет бизге, бирок тиякта темир тортун Азаматтын өзүнүн ден соолугу аябай кетип калды. Өзү дагы элим жеримди мекенчил аябай ушундай балада намыскөй.
27 жаштагы Азамат Ишембеков Орусияда иштеп жүргөндө социалдык тармактар аркылуу акын катары таанылган. Кийин Айт Айт десе каналында коомдогу көйгөйлөрдү, саясий жүрүштөрдү ыргайланткан видеолорду чыгарып келген. Ишембеков 2023 жылы азаттыкка кыска маек курган эле.
Чындыкты баары жакшы көрөт. Чындыкты баары жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адам жакшы көрбөйт эч ким. А мен ойлойм, чындыкты айтам. Мен баарына эмес, бир аз гана адамга жакшы мүмкүн, а көбү жаман көрөт. Эмнеге? Анткени элдер чындыкты жакшы көргөн менен чындыкты айткан адамды эч качан жакшы көрбөйт. Чындык өлбөй чыркырайт. Акындарым бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо, тарыхта калган акын бар, акыйкат айтар акын бар, коркпой чындык айта алам, колдоп турса жакындар деп ушул нерсе менен келтебиз.
Биз Гүлира Абдраймакунова отурган бөлмөгө жаңы киргенибизде ал дабышты угуп, Азаматсыңбы деп сураган. Бул суроого ооба деп жооп бере турган небересин көрөбү, көрсө качан көрөрү азырынча белгисиз болуп турат.
Күтүп атам, Азаматым кутулса экен деп эле үмүттөнүп атам. Үмүтүм эле ошол. Жыттап, моюнунан жыттап жашайын деп эме кылып атам. Ошол баккан бала таттуу бала болуп калат турбайбы? Балада башкача болуп.
Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат. Бул жеке курулуш компаниялардын жүгүн оорлотуп, турак жай рыногунда 25%га чейин кымбаттоого алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда өкмөттүн демилгеси менен ипотекалык үйлөрдү жана жеке менчик Барса академиясын куруп жаткан 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулган. Алар өлкө жетекчилигине жакын адамдардын компаниялары экени айтылып келет. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Экономика жана коммерция министрлиги турак жай рыногунда баалар ансыз деле улам кымбаттап баратат. Компаниялар өтө көп пайда көрүп атышат. Андыктан кошумча нарк салыгын салганыбыз адилеттүү болот деп эсептейт. Ушундай көз караш менен салык кодексине жана салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке киргизген.
Бүгүнкү күндө себестоимость 500-700 доллар бир квадратный метр у нас жилье. А бирок на рынке у нас на сегодняшний день 1200-1500 болуп атат баасы. Ошол үчүн биз айтып атабыз, эгерде бирге бир кошуп атсаңар, анда эндеси төлөп койгула.
Дейт салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелиев менен анын орун басары Искендер Асылкулов азыркы учурда турак жайларды жөнөкөй адам ала албашын, андыктан аларга жөнсүз эле жан тарта бербеш керектигин айтышат. Мыйзам долбоордо кошумча нарк салыгы бүткүл курулуш тармагына кирип, жаңы бүтүп биринчи рынокко чыккан турак жайларга салынат. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү ал салыктан бошотулат. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы товардын же кызматтын баасынан 12% төлөнөт. Ал кыйыр салык катары сатылуучу ар бир товарга же кызматка чегерилип, баанын же тарифтин үстүнө кошулат да сатып алуучунун чөнтөгүнөн төлөнөт. Бирок жер тилкесинен кошумча нарк салыгы алынбайт. Анткени кыргыз мыйзамдарында жер эмгек менен жасалган продукт эмес, табигый ресурс катары бааланат. Эгер де курулуш компанияларына кошумча нарк салыгы киргизилсе, анда алар үй куруу үчүн сатып алган жер тилкелерине да иш жүзүндө салык төлөгөн болуп эсептелет. Буга чейин курулуш компаниялары кошумча нарк салыгынан бошотулуп келген болчу. Мамлекеттик аткаминерлер бир ооздон рынокто турак жайлардын баасын арзандатууга мамлекеттик ипотекалык компания гана таасир кыла аларын кайталашууда. Ипотекалык турак жайлардын арзан болушу үчүн өкмөт жер тилкелерин акысыз берүүдө. Мамлекеттик бюджеттен миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Германиянын KfW банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана Сауд Арабиясынан узак мөөнөттүү жана 1.5% насиялар менен камсыздоодо. Муну менен катар ипотекалык үйлөрдү куруп жаткан курулуш компанияларын кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгынан да бошотуп жатат. Бирок ушундай түзүлгөн шарттарга карабай, мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын баасы анча деле арзан эмес. Президенттин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн баасы 650-700 доллардан болуп жатканын, ал эми 50% үлүш менен катышып жаткандар үчүн андан 150-200 долларга гана кымбатыраак сатыларын билдирди. Бирок мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев мамлекет куруп жаткан ынтымак конушундагы батирлердин баасы үлүшчүлөр үчүн 1400 долллардан сатыларын айтты. Учурда бул базардагы ортодон жогору баа болуп эсептелет. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин жетекчиси Айнура Сагын мамлекеттик ипотека менен курулган үйлөрдүн баасы иш жүзүндө алда канча жогору экенин айтат. Эксперт жеке сектордогу турак жайлардын кымбатташына соңку жылдардагы жумуш күчүнүн эбиги акысы менен курулуш материалдардын баасынын өсүшү түрткү бергенин белгиледи.
Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө чогуу барып, батирлер кандай баада сатылып жатканын көрүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштайбыз. Ал жакта 650 доллар деген баа жок. 950-1100 доллардан сатылууда. 4% насияны алууга 38 000 киши кезекте турат. Алдын ала 50% үлүшүн төлөп, үй алгысы келгендердин саны белгисиз. Ачык булактар боюнча турак жайлуу болгусу келгендердин саны 350 000 жетет.
Получить жилье до 300 тысяч человек.
29 ноябрь күнү ушул эле маселе боюнча парламенттик угуу болуп жатканда Айнура Сагын көз карандысыз эксперттер тобу кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кесепеттери кандай болорун талдап чыкканын айтып берди.
Мы прекрасно понимаем, для добросовестной строительной компании.
Биз абийирдүү курулуш компаниялардын батирлери сөзсүз 8-12% көтөрүлөрүн көрүп турабыз. Башкаларында болсо баа 12-25% чейин көтөрүлөт. Социалдык аярлуу катмар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөндөйт. Турак жайга суроо талаптын азайышы жана сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөшү курулуштун жана пайдаланууга берилген имараттардын 30% кыскарышына алып келет. Рынокто турак жай курган компаниялар азаят. Компаниялардын ичиндеги оптимизация кызматкерлерди болжол менен 20% кыскартууга түртөт. Подрядчиктер жумушсуз калып, ал мультипликативдик эффектти жаратат жана эмгек мигранттарынын агымын көбөйтөт. Ушулардан улам батирлердин ижара акысы бери дегенде 30-40% өсөт. Орусиядан релакантар келгенде мурда 15 000 сом турган батирлер дароо эле 30 000, айрым учурда 70 000 сомго чейин өсүп кеткен.
Президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаев мамлекеттик ипотекалык үйлөр коммерциялык компаниялардын баасына атаандаштыкты түзүп, баанын бардык кардарларга жеткиликтүү болушуна себеп болот деп ишендирет. Министр Данияр Амангелдиев ипотекалык компания деле башкаларчылап мыктан тарта чатырына чейин кошумча нарк салыгы менен эле сатып алып жатканын, бирок үйлөрдү болгону 650-700 доллардан сатып жатканын айтып, рыноктогу атаандаштыкты тең салмактуу кылып көрсөткүсү келди. Бирок Тубанбаев менен Амангелдиев эмнегедир ипотекалык компаниянын жеке курулуш компаниялардан төөчөлүк жогору турган негизги артыкчылыктарын айтпай жатышат. Алардын дал ушул унуткан жерин депутат Дастанбек Жумабеков парламентте отуруп тизмектеп берүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания жерди бекер алып атат, аны мамлекет берип атат. Эң чоң маселе ушул жерде. Турак жайлар биз бул жерде ратификация кылып берген жеңилдетилген насияларга салынып атат, дейт депутат. Жумабеков үйдү куруп жатканда анын ар бир материалына кошумча нарк салыгы төлөнүп жатканын, бир товардан эки жолу салык алынбай турганын далилдөөгө аракет кылды.
Ишкерлерге көбүшүн көптөлтүбү ал үстүнө кошуп сатып берет мыйзамдуу түрдө. Бирок алып аткан киши эл кыйналат да. Бишкектеги бүгүнкү күндөгү, мен Бишкекте эле мисал келтирейин да, 70% алынып сатылып аткан батирлер үй болобу, бул бүт мигранттардын акчасы. Россиядагы, Турциядагы, Америкадагы, Европада ушул үй алабыз деп күнү түнү үй бүлөсүнөн ажырап талаада жүрүп иштеп, анан кийин баягы тишинин дилин соруп, мындайча айткандай эмгектенип жүрүп ушул жерден үй алабыз, турактуу жайлуу болобуз деп жүрүп, анан кийин биз ошол моментте дагы алардын үстүнө мындай оор маселени кошумча нарсалыкты киргизип алып төлөгүлө десек бул жарашпай калат бүгүн,
дейт Дастан Жумабеков. Бирок министр Амангелдиев кошумча нарсалыгы товардын ар бир сатылышына кошула берет деп, курулуп бүткөн үйдү сатып жатканда андан да өзүнчө кошумча нарсалыгы алынышы кажет деп эсептейт. Бул тапта мамлекеттик ипотекалык компания менен 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулуп жатат. Өкмөт аларды 2027 жылдын соңуна чейин салыктан бошоткон чечимди сентябрь менен октябрдын башында чыгарган. Алар мамлекеттик ипотекалык үйлөр менен Барса академиясын курууга катышып жаткан компаниялар. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасынын турак жайларын курууга катышып жаткан 6 курулуш компания министрлер кабинетинин 3 сентябрдагы тескемеси менен 2029 жылдын ортосуна чейин кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгы бошотулган. Салыктан жеңилдик алгандардын арасында мамлекеттик ипотекалык компаниядан тышкары Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасы жана Аманат Строй Сервис, Иншаат Строй Билдинг, Эпикон, Бест Хаус Грант, Голден Хаус курулуш компаниясы деген жеке курулуш компаниялар бар. Башкалары буга чейин белгисиз болсо да, Аманат Строй Инвест менен Иншаат Строй Билдинг компаниялары буга чейин чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө аты аталып келген. Экөө тең президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаевдин ысымы менен тыгыз байланышта. Аманат Строй Инвест кыргыз тажик кагылышынан кийин Баткендеги үйлөрдү курган. Иншаат Строй Билдинг жаңы ынтымак ордону куруп, акысына шаардын түштүк аймагындагы 26 гектар кымбат баалуу жер тилкесин алган компания. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаровдун 8 октябрдагы чечими менен дагы 12 курулуш компаниясы 2027 жылдын соңуна чейин кошумча нарк салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулду. Алар Бишкек менен Жалал Абаддагы Барса академиясын курууга катышып жаткан ишканалар. Өкмөттүн чечиминде Барса академиясы улуттук макамындагы инвестициялык долбоор деп аталат. Барса академиясы жеке менчик долбоор, мамлекеттин катышы жок, социалдык милдеттемелер дагы жүктөлгөн эмес. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктурууду улантабыз. Бишкекте адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалы башталды. 18-чи ирет өтүп жаткан фестиваль быйыл жаштар, искусство жана адам укуктары үчүн туруктуулук, ар намыс жана коопсуздук деген темага арналган. Маданий саамалык борбордо 7 декабрга чейин уланып, сынакка катышкан тасмалар акысыз көрсөтүлөт. Фестивалдын ачылышына катышкан кабарчыбыз Максат Жангазиев кененирээк кеп кылат.
Аудитория толтурай, ырдайбыз. Жамгыр төктү.
Эч басылбай бизге алты көрсө болот.
Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык кинофестивалы аутизми бар 16 жаштагы өспүрүмдүн өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган «Балким бир күн сурармын» аттуу документалдык тасма менен башталды. Аны сүрөтчү дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан.
Колум даяр болуш керек экен. Кабыл алганга колум даяр болуш керек экен. А так ансыз бул балдарга көп телештенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Фестивалды уюштурган Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун эксперти Тимур Арыковдун айтымында, быйылкы фестивалга жаш режиссерлор активдүү катышууда. Алардын айрымдары Кыргызстандагы социалдык гендерлик маселелер боюнча дебюттук эмгектерин сунуштаган.
Документалдуу фильмдерди тартуу менен биздин жарандарыбызды, коомчулукту ойлондуруп, ушул суроолорду актуалдаштырууга багытталган алардын иштеричи, режиссерлордун. Негизи эле Орто Азияда бул акыркы жылдары ошол аял катмарларга көрсөтүлгөн зорлук зомбулук же адилетсиздик суроолору актуалдуу болуп, биз ойлоп атабыз, биздин ошо келип кеткен көрөрмандар ойлонууга түрткү болсо, ушу фильмдер, документалдык фильмдер, биз ойлойбуз, ушу фестиваль өзүнүн кайсыбир максатына жетет депчи.
Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалында Европа жана Азиянын 15 өлкөсүнөн келген даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Тасмалар коомдогу адилетсиздикти, дискриминацияны жана зомбулукту терең изилдеп, аялуу топторду, анын ичинде аялдарды, балдарды, качкындарды жана майыптыгы бар адамдарды коргоонун маанисин чагылдырат. Кинорежиссер Нуржамал Карамолдоева коомду тарбиялоодо кинонун ролу өтө жогору дейт.
В этом большая сила кино, киноискусство.
Киноискусствосу деги эле зор күчкө ээ.
а кыргыз кинолору гуманизмдин принциптеринин негизинде жаралат. Андыктан бул биздин эл үчүн мааниси зор. Гуманизмдин принциптеринин бири сөз эркиндиги эмеспи? Биздин коомдо сөз бааланат, калыс ой пикирлер бааланат. Андыктан бул фестиваль биздин жаш муун үчүн маанилүү.
Важность этого фестиваля огромная для молодежи.
Режиссер Карамолдоева буга чейин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында 2 рет жеңүүчү аталган. 2021 жылы анын Медресе фильми эң мыкты улуттук фильм номинациясын жеңип алса, 2023 жылы Алак Ачуунун курмандыгына айланган Айзада Канатбекова тууралуу тарткан Кийинкиси ким тасмасы ушул эле сыйлыкка татыган. Быйыл фестивалга ал калыс катары катышууда.
Быйыл кичине организаторлор кечирээк заявкаларды берди. Биз ошого карабай күнү түнү карадык тасмаларды.
Былтыр аталган фестивалдын жүрүшүндө эки тасманын көрсөтүлүшүнө Кыргыз тасма мамлекеттик кино борбору тыюу салганы айтылган. Уюштуруучулар бул тасмалар Украинадагы согушту чагылдырган тасмалар болгонун айтышкан. Кийин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мындай чечимди кабыл алган эки кызматкерге чара көрүлгөнүн маалымдаган. Кыргыз тасма кино борборунун директору Талантбек Төлөбеков бул маалымат түшүнбөстүктөн улам тарап кеткенин, учурда фестивалдын тасмаларын көрсөтүүгө эч кандай чектөөлөр жок экенин белгиледи.
Бир жыл мурун тилекке каршы бланк туура эмес берип алып, анан ошо суроп атканбыз да кайрачы ошо бланкты. Анан эч кандай чектөө койгон жокпуз. Ошондо да мен ойлоп атам, бир түшүнүксүз болуп калды. Биз бүгүнкү күндө бир да фестивалга мондай чектөө койгон жокпуз. Коюбуз да жок. Мен ойлоп атам, азыр быйыл да Бир дүйнөнүн фестивалынын алкагында программа аябай күчтүү болуп атат.
Адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын 18-чи фестивалы 7 декабрга чейин уланат. Ага катышкан фильмдер Бишкекте акысыз көрсөтүлөт. Мындан сырткары фестивалдын алкагында эмгек укуктарын коргоо жана искусстводо адам укуктарын илгерилетүү маселелери боюнча дагы иш чаралар болот. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Академик маркум Мамбет Мамакеевтин мыкты дарыгерлигинен кем калбаган керт башынан өткөндөрүн кызыктуу баяндап берчү өнөрү бар эле. Анын Эсимде Баты Энекем эскерүү аңгемесинде жетишпеген оор турмуш, кыйын заманга туш келген бүтүндөй бир муундун өмүр жолу баяндалган. Эне тууралуу кызык эскерме баянды Бекташ Шамшиевден угала.
Алдыда кеп болчу эскерме баянды академик 83 жашында жазган. Аман болсо бул кезде энеси 112 жашка чыкмак экен. Мамакеевдин эскерүүсүнө караганда.
Эне мураматылык кичине бойлуу, толук эмес, улуу кичүүгө сыпайы. Оозунан жаман сөз чыкпаган, мүнөзү бир калыптан жазбаган өтө токтоо, баарына чыдаган көтөрүмдүү, укмуш адам эле. 17 бала төрөгөн экен. Ошолордон азыр 3-өөбүз барбыз. Улуусу мен. Карындашым Упаш 79 жашка чыкты. Бала чакалуу. Небере чөйрөлүү. Эним Абдылда 67 жашта. 4 кыз, 2 уулу бар. Баары үйлүү жайлуу
деп эскерген. Эне жөнүндө эсте калгандар эч унутулбайт экен. Баты эне төрөгөн 17 баланын көбү эртеле чарчап калышкан. Оор мезгил, катаал шартта төрөлгөндөрдүн көбү жарчылык менен эртелеп кош айтышкан. 1939 жылы төрөлгөн карындашы Бейшекандын кантип аман калганын, кандай эрежеге жеткенин агасы жакшы билет.
Карындашым төрөлгөндөн тартып эмчек эме албайт, оозун ача албайт, кыңгылдап ыйлап эле жатат. Ачка да. Энем байкуш эмизейнере дейт, бала эме албайт. 3-4 күн өткөндө алысыраак Жумабай деген киши чакырып, энем, чоң энем экөө кетти. Энем мени баланы карап отур деп таштап кетти. Жанында жалгыз отурам. Карындашым тынымсыз эле акырын ыйлап жатты. Аны аяй карап отуруп, бир маалда чыпалагымды оозуна салып көрсөм, ары жагынан соруп жатат. Кубанып кеттим. Ошол замат оозун жагын ушалап, күчкө салып чыпалагымды салсам, соро баштады. Тура калып бир чүпүрөк таап, аны сүрткө чылап, ичине талкан салып, сордуруп көрсөм, чопулдатып соро баштады. чүпүрөктү тесте сүткө чылап сордоро бердим. Бир убакта ал уктап калды. Бир күндөн кийин энем келди. Кызынын ыйлабай дымы чыкпай калгандан улам ал өлдү деп ойлосо керек. Качантан бери үнү чыкпай ыйлабай калды деп сурадысыз. Мен сөзгө келбей эле, "Эне, тез эмес, эмип калды" дедим. Энем байкуш ишин албай, бирок не бар, не жок дедиби, шашла отура калып эмчегин берсе, наристе шакылдатып эмип кирбедиби. Бир кезде курсагы тойдо окшойт, дымы чыкпай мемиреп көпкө чейин уктады. Кийин ойлосом, ошондо 12 жашымда биринчи доктурдугум башталып, алгач өзүмдүн карындашымды аман алып калган экенмин.
Үй толо коңураган балдар, ата-энеси колхозго жанын берип иштесе деле жарыбай койгонун айтылууда керек атайын эскерген. Биздин үйдөн уй, жылкы, кой дегенди көргөн жокмун. Үйдүн кейпи болсо топурактан согулган бир кепеле, терезе эшик деген жок болчу дейт. Кийин согуш башталганда атасын аскерге алып, аны баарлап пристанга чейин жөө барып узатып келишкен. 20 чакырымдай жөө басып келатканда энесинин буту шишип жүрө албай жолдо бир тааныштарыныкында токтошкон. Анда элдин баарын эле турмушунун начар, ачкачылык заман эле деп эскерет айтылуу дарыгер. Ошол кыйын учурда иниси Абдылда төрөлгөн.
Сүйүнгөнүмдү айтпа. Эжекем баланы бир жаман чүпүрөккө ороп алды. Баланын дымы чыкпайт, ыйлабайт. Мен катуу жүрөксүп жаттым. Мурда көрүп жүрчү элем. Эгер дымы чыкпаса, чаканы калдыратып же муздак сууну бетине чачып жиберсе, ыйлап үнү чыкканын. Мен дагы ошентип жиберсем, анан үнү чыкты. Аман экен деп аябай сүйүнүп калдым. Түнкү саат 1-2 болсо керек. Ал кезде электр жарыгы деген жок. Эптеп майга жүндү салып, шам жасасак жылтырап күйүмүш болчу. Эртеси эртең менен баланын өңүн көрөйүнчү деп жарыкта карай коюп эсим чыкты. Адамга окшобойт. Чымчыктын кызыл эт балапандарын көп көрчүмүн. Кейпи ошонун эле өзү. Башы, курсагы чоң, колу чийдей, кабыргалары арсайып бир укмуш көрүндү. Ушул кантип адам болсун деп капага баттым. Кийин түшүндүм мындай чабал төрөлүүнүн себебин. Боюна болгону энем байкуш бир ырыстуу тамак ичкенин көргөн эмесмин. Баланын иште өсүүсү эненин түзүк тамак ичишине байланыштуу болуп турбайбы?
Аларда эшик алдындагы арпа ышып, анан тооктордун жумурткасы көбөйүп тамак ашка кенелип калышкан. Согуш маалындагы оор турмуш, энеси колхоздун уйларын сааганы таң атып атпай айыл четиндеги сарайга кетет. Сааган акысына 2 чака суу сүттү, тартылган сүттү алып келет. Аны бышырып талканчалып балдарына берет. Бир күнү жамгыр көнөктөп куюп атса байкуш эне бакандап алып келаткан 2 чака сүтүн жолдо тайгаланып жыгылып төгүп алыптыр. Баласы издеп барса энеси балдарын ойлоп, эми эмне чесиңер деп ыйлап туруптур. Айла жок, ал түнү сүт катыктаган жармасы жок укташты. Ошол учур эсинен чыкпай калыптыр.
Жокчулуктун бети курусун. Тартылганда сүтү жок. Карандай сууга талкан чалып ичип, оокат кылгандарды шишик алып, далайлар курудуго ошондо. Канча жыл, не заман өттү андан бери? Ошентсе дагы жыл сайын айылга баратканда машинадан ошол коктуну карайм. Караган сайын ошол окуя эчкирип ыйлаган энем эсиме түшүп, муунуп барып оңолом. Дагы эле бир окуя. Ошол эле уруш убагы. Кедейчилик унуттурбайт экен. Колхоз бизге эптеп жардам болсун, ачкадан өлбөсүн деди го. 3 сааны эчки жиберди. Аларды күнүгө катыра саап ичип отуруп, бирөөнүн улагы өлүп калды. Жай, талаа түздө чөп кенен эле. Улагы өлгөндөн кийин энеси тез эле семирип кетти. Август айы, картошка тегиз гүлдөп, арпа сарала болуп калган. 3 эчки биз жаткан үйдүн ортосунда түнкүсүн улагы менен жатчу. Ууру албасын дегенибиз. Бир күнү саат түнкү 3-4 болсо керек. Энем мени жолкулдатып ойготту. Мен кечки колхоздун чөбүн чалгы менен чаап жарчап, ушундай катуу уктаптырмын, энем болбой жатып тургузду. Тур, бир эчки ордунда жок. Издейли. Дегенден көзүм умаштай ачыла түштү. Бизди багып жаткан ошол эчкилер эмес беле? Карасам баягы улагы өлгөн семиз эчки жок.
Уурдалган эчкини ким алганын ошол түн эле табышты. Кошунасы дөөл атпай, аял экөө семиз эчкини уурдап барып үйүн ичинде союшуп, этин бышырып атканда тири карак баланын колуна түшүп атпайбы? Айыл аксакалдары ишти жайгарып, уурдалган эчкинин ордуна тигилерди төлөмөрүн кылышып, казанга салынып калган этти чогуу жешип тарап кетишти. жамандыкты жалпыга жария кылбайбыз дешкен. Ага болчу, элге тезле дайын болуп кетиптир. Жетишпеген оор турмуш Бат энени кандай гана оорсун орго калтпады. Боркер ал эки кызын эки сиңдисине берген. Экөө тең жаш кезинде каза болуп калышты. Алардын оор тагдырын эстеген сайын жакындары шуушкурып, иштен сызып жүрүштү. Алайда мугалим болуп иштеп жүргөн Жумакан 23 жашында табышмакты өлүмгө туш келип, дайынсыз жоголгон. Тейжесинин колунда кыра жумуштан башы чыкпаган Нурупай 17 жашында айыкпас оорудан оңоло албады. Алыста жүргөн Жумакандын табышмакты өлүмүн ойлогондо Бат эне иштен сызып, иштен күйчүү. Энем Байкуш кызынын күйүтүн эч билгиси эмес, бирок ичинен сыздаганын сезчүмүн, дейт Мамбет Мамакеев. Урупайды агасы шаарга алып келип окута баштаган, орун айынан арыттап кеткен карындашын айылга алып баргандан көп өтпөй бул жарышыктан кете бергенин угуп, кайгы жутуп кала берди. Мамакеев абалы оорлошуп калган энесин дарылап айыктырып алганын кесиптик ийгилиги катары баяндаган. Ошол окуядан кийин ал өз башынан өткөн жашоо турмушуна кайрылып, кыргыз жашоосунун дагы бир акыйкатын алдыга жайган.
Ошону менен энемди дарылап жатып айыгып кетти. Менимче анын оорусуна себеп ошол турмуштагы үйдүн сууктугу, кийим, тамак аштын жетишпестиги. Кийин ойлойм, кичинесинде эки өпкөсүнө суук тийип, врач деген жок, дары дармек деген жок, ошондон улам көпчүлүк наристелер өлө берет окшобойбу? Тандалып Жаныбек, бышыктарыбыз аман калса керек. Мен өзүм чоңойгону 10-чу классты бүтөрүп бүткөнчө кийим дегенди көргөн эмесмин. Тон, тери шым, бутта кыштын күнү кийиз чокой, күн жылагандан кыш түшкөнчө бут кийим дегенди билген эмесмин. Ал убакта түшүнүк ушундай эле, ар жак бер жакты көрбөсөк, башка эл кандай жашап жатканын билбесек, ойлойсуң, ушундай турмуш болуш керек деп жашай бересиң. Таң калганым жаныбыздагы 3-4 чакырым эле жердеги Аксууда орус эле жашайт. Айылдагы эстүү баштуу кишилер ошолорго барып, жашаганын көрүп оокат кылса деле болмок. Оңолуп кетишмек деп орустардын үй жайын айдаган эгинин көрүп. Мен чоңоюп Фрунзеге кеткиче 1946 жылга чейин биздин айылдагы бир адамдын огородунан бир туу алма өрүк көргөн жокмун. Бак тигип алса деле түзүк жашашка жардам болот эле да, ошонун баары билбестик, билимдин жоктугунан.
Академик 1960 жылга чейин ата энесине жакшы камкордук кыла албаганын, окууну бүтүп жаңыдан иштеген кези жетишпеген турмушка туш келгенин, мүмкүнчүлүгү келгенде айылдагы ата энесине үй салып берип, малдарын көбөйтүп, алардын карылык турмушун кыйла жакшыртып койгонун, кышында саларды шаарга алып келип сыйрмат көрсөткөнүн ыраазылык менен эскерген. Айылга көнгөн адамдардын калаада жашашы кыйын, эптеп кыш бою чыдаса жаз келгени айылга кетип калышат. Анткени менен балада деле өкүнүч калат окшобойбу?
Бир өкүнүчү ата энени тирүү кезинде көп барктабайбыз. Кээдаларды укпай, орой жооп берип, көңүл буруп жакшы бакпай койгон учурлар болот. Качан гана алардын көзү өткөндөн кийин каап акмакчылык кетирген экенмин деп армандап катуу өкүнөсүң. Бирок канчалык жертеп келип, башыңды ташка койгуласаң да, өгүздөй өкүрсөң да, ата энең тирилип келбейт экен. Мына ушуну ата энеси бар балдар унутпаса. Ушул күнгө чейин өкүнөм. Жыл сайын отпускага барганда карыган энем Байкуш уулум келет деп эшиктин алдында күтүп отурчу эле. Мен барып машинадан түшөр замат чыныга суук уюп алып бирдеме деп күүрөп, башымдан айлантып, түкүртүп, чынысын жерге эшиктин алдына койчу. Казы болоорунун мурдагы жылы барсам, дагы эле чыныдагы суусун алып келет деп түкүрүп койчу дегенинен, койчу эне, болбогон нерсеңди деп муйун толгой бастым эле, артымдан ээрчип алып болбой түкүрдү.
Легендарлуу инсандын эскерме баяны чынында эле кызыктуу жазылган. Андагы ар бир окуянын өз алдынча тарыхый сюжети бар. Дарыгердин ата энесинин жашоо тирдиги артык баш боёгу ашкере шаан шөкөтсүз реалдуу баяндалган. Кызыктуу аңгемеде турмуштун ачуу чындыгы сүрөттөлгөн. Кылымга жуук жашаган дарыгердин өмүр жолунун өзү кызык, а бирок анын эң жакын адамы энеси тууралуу баяны кимди да болсо ойлонтпой, толкундантпай койбойт. Оор турмушту башынан кечирген бүтүндөй бир муундун тарыхы 17 баладан аман калганын эрезеге жеткирип, жөнөкөй жашоо кечирген карапайым адамдардын турмушу кызыктуу баянда мыкты чагылдырылган. Бат эненин бул жарчыкта эрдикетти темгегин бармактайынан оор турмушту көрүп калган атактуу уулу Жашырбай айтып берген. Kadırlı Armanlar sizlere azattıktın tandemal angemeler berüsünün aytılı akademik Mambet Mamakeyev'tin esimde Batı Enekem eskeri angemesi turalı bayandıktınızlar. Anımen Bektaş Şamşiyitler'den salamat dağılınızlar.
Азаттык радиосунун 5-чи декабрь күнкү таңкы уктурууларын мен Эрдин Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.